Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Шупа. Спярша пра падзеі ў Беларусі. Берасцейская пракуратура крымінальную справу супраць палітыка былога дэпутата палаты прадстаўнікоў Сергія Скрабца. Яго падазраюць у падахвочванні жыхара Берасця да дачы хабару, вызначаная Скрабцу мера стрымання арышт. Дэмакратычныя палітыкі называюць правакацыяй звесткі пра тое, што зброя, якую знайшлі пад Менскам і Берасцем, нібыта належыць апазіцыі. Суд у горадні пакараў штрафамі шасцёх удзельнікаў ланцуга неабыякавых людзей, праведзенага 7 траўня і прымеркаванага да 6 угодкаў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. На тэрыторыі гораду Быхава знойдзены радыяцыйныя плямы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, надзвычайная сітуацыя цалкам ліквідаваная. У забруджаных месцах зняты грунт, праведзеная дэзактывацыя. Саюз палякаў у Беларусі збіраецца патрабаваць ад беларускага тэлебачання абвяржэння паклёпу, які прагучаў у фільме «Хто замовіў саюз палякаў». У Менску сёння пахавалі народную артыстку СССР і Беларусі Александру Клімаву. На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. За 30 кіламетраў ад узбецкага гораду Андыжан група ўзброеных людзей зрабіла спробу прарвацца на тэрыторыю Кіргістану. Паводле некаторых паведамленняў, гэта былі зняволеныя, што ў ноч на пятніцу ўцяклі з турмы ў Андыжане. Тым часам сілавыя структуры вядуць у Андыжане пошукі людзей, што спрычыніліся да нядаўніх пратэстаў. Паводле узбецкіх праваабаронцаў, у пятніцу падчас хвалявання ў Андыжане былі забітыя каля 500 чалавек. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што сёння ў Кабулі невядомыя ўзброеныя людзі выкралі грамадзянку Італіі, якая працавала ў прадстаўніцтве міжнароднай гуманітарнай арганізацыі. Суд у Маскве прыпыніў да аўторка абвяшчэнне прысуду ў справе былых кіраўнікоў нафтавай кампаніі «Юкас» Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. У Варшаве двухдзённы саміт Рады Еўропы, яго ўдзельнікі маюць намер прыняць план дзеянняў для далейшага ўмацавання ролі Рады Еўропы ў развіцці дэмакратыі. Выступаючы на форуме, прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус рэзка скрытыкаваў аўтарытарны рэжым у Беларусі. Паводле Адамкуса, цалкам дэмакратычная і адкрытая Еўропа не стане рэальнасцю датуль, пакуль не будзе змененая ўлада ў Беларусі. Пастанова парламенту Грузіі аб расійскіх вайсковых базах набыла сілу. Міністэрства замежных справаў Грузіі прыпыніла выдачу візаў расійскім вайскоўцам. Амерыканскі часопіс Newsweek прызнаў, што яго публікацыя пра непаважлівыя адносіны да Карана пры допытах зняволеных на базе Гуантанама была памылковай. Пакістан паўторна выступіў з прапановаю адыграць ролю пасярэдніка ў блізкаўсходнім міратворчым працэсе. Гэта былі навіны, наступныя праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях беларускай свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай паўгадзінцы нашага эфіру прагучаць тры перадачы. Прыблізна праз тры хвіліны вы пачуеце палітычную геаграфію, вандроўкі карэспандэнтаў свабоды. Сёння Ягор Маёрчык распавядзе пра сваю паездку ў вёску Старажоўцы Жыткавіцкага раёну Гомельшчыны. Потым на нашых хвалях у перадачы «Сучасныя мемуары» прагучыць чарговая частка ўспамінаў Мечыслава Грыба «Генеральская зорка». Ну а зараз пра тое, што ў Польшчы запісаная польская версія гімну ўкраінскай аранжавай рэвалюцыі. Знакамітай песні «Разам нас багата, нас не падалаты». Адметна, што ў польскім варыянце гэтай кампазіцыі «Уза і Беларусь», расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Песню «Разом нас богато, нас не подолати» записали музики з Івано-Франковська, дует «Гринджолі», Роман Костюк і Роман Калін. Обидва романи не займалися музикою професійно, а пісню написали, бо надокучило слухати промови з трибунав. Це була цитата. «Разом нас багато, нас не подолати». Унісок музиків у перемогу оранжевої революції відзначений державною узнагородою. Між тим сьоліта у весну знаний музичний критик і продюсер з Польщі Роберт Ляшчинський, який відомий так само підтримкою білоруських гуртов, натхнів нікольких польських реперів зробити свій варіант пісні. Ад оригіналу заховався тільки припів. Новий оригінальний польський текст з назовом «Єст на свєлю» довжейший від українського разу у 10.
«Єст на свєлю! Нас не pokonacie. Eliminują tylko tych spałych. Strach to, wiedz to, dla każdego inne piekło.
Я б сказаў, што гэтая кампазіцыя горкая і крыху змрочная, якая стаіць на баку свабоды. Гэта твор з надзеі, але адначасова заклікае не быць наіўнымі. Ёсць у ім развагі над лёсам рэвалюцыі і абгрунтаваны недавер да свету палітыкі, кажа Роберт Ляшчынскі. Адметна, што ў адным з куплетаў песні «Ест нас велю» узгадваецца Беларусь.
Ты на салонах дзелюш свят на сцэмпы, те дзвенкі будзо ленкі у Лукашэнкі. Беларусь, бонжце наступні спіры.
Гэтыя гукі выклікаюць страх у Лукашэнкі. Беларусы, будзьце наступнымі, скончацца хутка вашыя саюзы Беларусі і Расіі. Варта адзначыць, што песня «Разам нас багато, нас не падолати» дуэту Грэнджолі з крыху змененым і перакладзеным на ангельскую мову тэкстам будзе прадстаўляць Украіну на Еўрабачанні.
Пра польскую версію гімну «Украінскай аранжы рэвалюцыі» распавядаў Алексей Дзікавіцкі. На чарзе «Палітычная геаграфія». «Палітычная геаграфія» – гэта вандроўкі карэспандэнтаў «Свабоды». Сёння Ягор Маёрчык распавядае пра сваю паездку ў вёску Старажоўцы Жыткавіцкага району Гомельшчыны.
Выган каровау гэта не свята і не зусім абрад. Папросту ёсць такая завядзёнка ў вёсках Жыткаўскага району Гомельшчыны. Калі худобу першы раз выпраўляюць на пашу, перад дзвярыма хляву кладуць ланцуг. На звёнах вісіць адамкнуты замок. Пасвяцонымі дубцамі вярбы гаспадыня гоніць кароўку ў чараду, ты прымаўляе.
Дзе кароўка ўпераду, сам гаспад попереду. Травіцу паядай, вадзіцу папівай. Свою добычу нікому не давай. Неси її домов, своїй хазяйцю в двор. Дзі коровка в череду. Алло, алло.
Перед полем кабета припиняється. Дає худобі з'їсти коржик і гонить далей. Господиню особливо не пораспитуєш. Йой не до мене. На даденный момент живела перед усім. Для одного з подворкаў састарелые пенсіонеры сядзяць на перагорнутым чоўне і назіраюць, як іншыя выпраўляюць худобу ў першы пасля зімы шлях. Вера Савонова і Марыя Акуліш не супраць пагутарыць.
Выганяюць карову. Яна мусіць праступіць праз гэты ланцуг. А што гэта значыць? Чаму там замок ляжыць?
Щоб не баялася ворог.
Щоб не злазіць.
А ёй даюць нешта з'есці. Што гэта за крыжык?
Гэта завецца хрэснік.
От... А то хрэсніка ёво.
Смачнае?
О, конечно, то пытайце.
Ну, давайте кавалачык адкусу. Ну, сапраўды смачнае.
Ну.
Зараз шмат людзей так карову выганяе, вот за брадам, з хрэснікам.
Ну, у кого я ту ганяю, як же? А мне нема кароў.
У вёсцы шмат людзей ўжо карову пазбавіліся.
Ой, багато. Хто по вуліцы на карову ўсё.
Зіна Куліш выгнала кароўку, нашаптала замову і перажагнала вярбінкаю. На што мошка адказала неўдзячнасцю і есці хрэснічак адмовілася.
А чаму яна ў вас есці яго не хацела?
На світного не есць.
Яна ў вас на дыеце?
На не есць жирного. От хай пападзецца чуць жирного пойлу, що на не змеў рот.
А вот гэтыя замовы, якія кажуць, калі выганяюць, дапамагаюць? Сапраўды абараняюць карову?
Конечно, абараняць. Нік там приказваць, що ходзіла нормально, що приходила дому, не ўчакала нікуды. Она бегла по саду, бегла. А яка, що ти, мушка, не ідзеш дому? Настала, поглядзіла, поглядзіла і пішла вот.
І з замовамі не ўсё так проста. Пра такія рэчы тут асабліва не гавораць. Іх перадавалі ад бабулі да маці, ад маці да дочкі. Спадарыня Зіна ў наказы верыць, а ейная суседка Тамара Ярмоліш ставіцца да гэтага скептычна.
От выганяю з двору і свечаною вербінкою так от накрест перехрещу і говорю, встреть Господі всім добрим і все, більш нічого я не говорю.
Ось гэтыя замови, не справді допомагають, каб молока було болей?
Ух, не знаю я. Говорять людям, то хто що знає, ну я там не вірю нічому.
На пенсію корови ще хапає сили тримати?
Уже ні, у мене хазяїну отрізали ногу, я одна пенсіонерка вже не під силу, вона нам, я вже на зиму здам її.
Жыхары узгадують, що пару десятигоддзяў тому ганяли аж на дві чарады. У адзінай сённяшняй і паўсотні галоваў не набярэцца. Старыя збываюць быдла, бо бракуе сілаў даглядаць яго. Самы малочны, калі можна так выказацца, чалавек у старажоўцах, гэта Наста Бердава. Яна збірае малако з прыватных падворкаў. У ейным голасе чуюцца ноткі шкадавання. Карова ў паселішчы становіцца ўсё меней і меней. І справа тут не толькі ў немачы пенсіянераў.
Мене прапала корова 2 года назад, я яе не больше не беру. Страшна браць, аддаць мільён за корову, надо, щоб вона была здоровая, а возьмі теленка в угоду, я 5 больная. От у нас у стаді где-то 10 коров только здорових.
Так а чого вони хворіють?
А Бог його знає, лейкоз, или радіація, или я не знаю. Ходять по паші і набирають заболення там. Врач, а ти главный сказав не брать з лейкозних коров молоко, а район говорить, надо брать.
І що, беруть?
Беруть, конечно.
Пасля таго, як пенсіянер збыў кароўку, у яго пачынаецца зусім іншае жыццё. Некаторыя набываюць малако ў краме, а тыя, хто не могуць ужываць, як яны кажуць, белую ваду, ностальгічна ўзгадваюць мінулае. Дамо слова пенсіянерцы Вользе Альферавец.
Да я и сама вот сдала коровку, мне кажется, что голосту, то я и масло зроблю, и сметанки зроблю, и сырца навару, и так сырца зроблю, и молочко стоит, и кисленькое, и солоденькое. А теперь, я кажу, уже нема, уже его глядай, чтоб кто дал ту литру.
На хвалях Беларускай Свободы гучыць передача «Політичная география». Ягор Майорчык распавядае пра сваю паездку ў вёску Старажоўцы Жыткавіцкага раёну Гомельшчыны.
Апроч рытуалу першага выгану кароваў, жыццё 120 падворкаў старажоўцаў мала чым выбітнае. У калгасе плацяць мала, а таму ўлетку людзі кормяцца з грыбоў ды ягадаў. У гэтым сэнсе блізкія лясы нацыянальнага парку Прыпяцкі вельмі дарэчы. Паслухаем пенсіянерку Ніну Бабарыку.
200 тысяч получаю. На дно вот так хапае, только что два ж хлопцы ще ж, хто здорово, то йдуть. І по ягоди, і по грибы. А хлопцы йдуть, чарніці здають. Да гроші беруть, да віна возьмуть. От що, і хлопці по що ходять.
У вас болі по ягоди хлопці ходять?
У нас хлопців повне село. А дівок нема, не врожай на дівок. Поїхали по городах, да там і замуж пошли. А хлопці поставалися тут, а дівок нема. От ти їх упісвай, ти дівок. А як їх упісати? По газеті?
По інтернеті.
Нема шика.
З Міхалам Акулічам мы гутарым пра ўладу. Пра стаўленне да прэзідэнта, да парламенту і да ўраду можна не распытвацца. Вяскоўцы іх падтрымліваюць і тлумачаць гэта тым, што пенсію аддаюць у час. Што цікавей пачуць развагі пра мясцовую вертыкалі.
Моя жонка у трой групы інвалід, а я пенсіонер. І нам нічого, ніякого дрова вышлі. І вона больна, і я больной. Тому старшина зять совета просив, купіся мені дров. Дров вже нема. І ніякий чорт, ніякого внимання не бере. А я взагалі написав, ходив, ніхто внимання не бере. І що хоч роби, хоч ти плач.
Пасля розмови з дедом Міхалом пригадав одну з попередніх зустрічей. Выпадкова спыніў на вуліцы 80-гадовую Марыю Жукоўскую. Разгаварыліся, і я высветліў, што сына яна выхоўвала без сужанца. Адпаведна, адна даглядала і гаспадарку. У часы сваёй маладосці з абыякавасцю начальнікаў яна змагалася словамі, але надта радыкальнымі.
Пойду до всей советы, дам, и матові чого хоче, и дадуть. Дров.
Так матюкаться ж это не культурно.
Ну, хоть не культурно, то заставляла жизнь. И слухали.
Чому вони без матюков нічого не давали?
А чорт їх відіймася. Брати і старшину мені Машика, вже не померли. Ой, вже моп'ять, я їх пережила.
Зараз ми знаходимося на ускрайку колгасного саду. Тут з одного боку можна побачити великий новий криш, який обвішаний рушниками, а з іншого боку ля дерева знаходиться старий спарахнілий криш, який так само обвішаний рушниками. І побач помний знак. І разом зі мною тут знаходиться супрацовниця Вязкового дому культури Олена Якубовська.
Колісті тут стояла церква і був мужський монастир. Був вельми добрий у їх керівник. І ось люди його тут і поховали. І на місці зараз цього монастира стоїть криж. Але криж гэты перерабілі, ён ужо новы. Тому що той стояв стільки гадоў і ўжо ён струхнеў. Людзі забылі про яго. Ён ужо нават упаў, а одной жанчыне прыснівся сон. Што як же ви могли забыць про гэта все? Што калісьці вось было все гэта і все трымалася на нашай веры, на наших абрадах, наших звычаях. А сёння ви вже все гэта забылі. І тоді вже люди зробили новий криж і знов навишивали сюди рушників, знов навешали. І вже знов пам'ять, і знов сюди приїжджають, глядять.
Саме цікаве, що ритуал вигану коров супадає з першим уроджаєм парнікових огурків. Паколькі быдла ў вёсцы меней, а плантацыя ў падполі этыленам более, у вясковым доме культуры падумваюць, каб да з'яўлення першых агуркоў прымеркаваць які абрад.
У чарговай перадачы серыі «Палітычная геаграфія» Ягор Маёрчык распавёў пра сваю паездку ў вёску Старажоўцы Жыткавіцкага раёну Гомельшчыны. У эфіры «Свабода» з вамі Віталь Цыганкоў і зараз нагадаю галоўныя тэмы дня, з якімі мы вас знаёмім цягам сённяшняй праграмы. Расійская прокуратура распачала крымінальную справу супраць Сергея Скрабца. Яму вызначаная мера стрымання арышт. На тэрыторыі гораду Быхава знойдзены радыяцыйныя плямы. Паводле міністэрства надзвычайных сітуацыяў, пагрозы для людзей няма.
Істочнікам загрязнення паслужыла ампула з веществом радій 226.
Беларускія дэмакратычныя палітыкі называюць правакацыяй звесткі пра тое, што зброя, якую знайшлі пад Менскам і Берасцем, нібыта належыць апазіцыі. Удзельнікі саміту Рады Еўропы выказваюць шкадаванне, што на форуме не хапае толькі адной еўрапейскай дзяржавы – Беларусі. Саюз паляку Беларусі збіраецца патрабаваць ад беларускага тэлебачання абвяржэння паклёпу, які прагучаў у фільме «Хто замовіў саюз палякаў». У Менску пахавалі народную артыстку СССР і Беларусі Александру Клімаву. Вы на хвалях беларускай свабоды на чарзе сучасныя мемуары. Вячаслаў Грыб, генеральская зорка. Сёння прапануем наступную частку ўспамінаў былога старшыні Верховнага Савета. Чытае аўтар Вячаслаў Грыб.
Минулым разом я обещал развеять один миф. Дык вось, версия, что антикоррупционную комиссию в Верховном Совете 12-го скликания створили люди Кебича, не отповедая речаисности. Конечно, версия эта выглядает верогодно. Мовляв, премьер Кебич хотел звалить спикера Шушкевича, скориставши, як терминатора, Лукашенко. Але на сам речь подеи разгортывались иначе. Пачнем з таго, што пытанне пра карупцыю і стварэнне адмысловай камісіі ўзнялі, ведаеце хто? Сябры парламенцкай апазіцыі БНФ. Натуральна, ім тады і ў благім сне не магло прымориться, у які бок пачне працаваць тая камісія, і хто ёю ўрэшце скарыстаецца як трамплінам да прэзідэнцтва. А для апазіцыянераў тады звыш задачы быў роспуск камуністычна-наменклатурнага, як яны казалі, Верховнага Савета. Паколькі карупцыя, маўляў, раз'ела нават законадавчы орган, трэба яго распусціць ды абраць новы. Калі хто памятае, у 1992 годзе паплечнікі Зенона Пазняка сабралі даволі багата подпісаў грамадзян за рэферэндум аб роспуску парламента. Правда, задума не атрымалася, але сам ураджай подпісаў, здаецца, паўмільёна засведчыў вялікі ўплыў фронту на масы. Бадай, то быў пік папулярнасці БНФ, але потым фронт, я лічу, растраціў палітычны капітал. У палітыцы заўжды павінна быць канкурэнцыя ідэй і фігур. Патрэбная гнуткасць, хуткая змена тактыкі ў залежнасці ад абставінаў. Вось гэтай гнуткасці і не хапіла кіроўнай вярхушцы беларускага народнага фронту ў сярэдзіне 90-х. Хаця было ўжо відавочна, што мадэль прыбалтыйскіх фронтаў у нашых умовах не спрацавала. Нягнуцка з генеральнай лініі спарадзіла крызіс некалі папулярнага руху. Пачаліся расколы. Усё меняла палымянных прыхільнікаў на мітынгах. Нарэшце адна з плыняў фронту і ўвогуле стала, на мой погляд, сектанцкай. Калі лідар ператвараецца ў прарока, якому нельга пярэчыць, гэта заўжды не на карысць справе. Адпаведную выснову можна адрасаваць як першаму лідару БНФ, так і першаму прэзідэнту. За стварэнне часовай камісіі ў справе барацьбы з карупцыяй дэпутаты 12-га склікання прагаласавалі без асаблівай трывогі. Лічылі, што самі яны ў бяспецы. Калі адчуваў, хто за сабою грашкі, дык спадзяваўся на дэпутацкую недатыкальнасць. У камісію між тым назбіралася пярэстая кампанія: Лукашэнка, Антончык, Глушкевіч ды іншыя. Прычым дырэктара саўгаса Гарадзец вылучылі кіраўніком не адразу. Аўтарытэтным кандыдатам выглядаў Міхаіл Марініч. Прапаноўвалі пасаду і Геннадзію Лавіцкаму, які на той час быў намеснікам старшыні КДБ. Цяпер, нагадаю, былы амбасадар у Ізраілі. Тыя, аднак, не захацелі. І вось нечакана Шушкевіч прапануе Лукашэнку. Памятаю, як цяпер. Гэта нават выклікала смех у зале. Што было, тое было. З песні слова не выкінеш. Дырэктара саўгаса Гарадзец многія ў авальнай зале ўспрымалі тады, далікатна кажучы, не надта сур'ёзна. І, як высветлілася, дарэмна. Шушкевіч потым прызнаваўся, што хацеў трохі ўцішыць неўрымслівага дэпутата са Склоўшчыны. Надта ўжо часта той рваўся да мікрафона, ды раз пораз бэсціў менавіта спікера. Вось той і вырашыў: хай чалавек займецца канкрэтнай справай, мо меней будзе часу на выступы. Але новая пасада толькі дадала Лукашэнку прамоўніцкага імпэту. Ён пачаў выходзіць на публіку з тэчкамі, у якіх нібыта поўна жахлівага кампрамату. Ніхто не бачыў, што ў тых паперках, якімі махаў выступовец. Але ўражанне было моцнае, у тым ліку і на тэлеглядачоў. А трансляцыі з авальнай залы глядзела ўся краіна. Так Лукашэнка стаў імкліва набіраць палітычныя ачкі.
На хвалях беларускай свабоды выслухаеце ўспаміны Мечыслава Грыба.
Між тым, старшыня антыкарупцыйнай камісіі запатрабаваў для сябе асаблівых умоў. Насеў на кіраўніка сакратарыяту Верховнага Савета Антіпенку, той да Шушкевіча: «Шановны Станіслав Станіславіч», зрабіў шырокі жэст, ну хай сабе бярэ, што хоча. У выніку кіраўнік часовай камісіі атрымаў шыкоўны кабінет, можна сказаць, нават не па рангу. Гэта быў колішні кабінет старшыні парламента і месціўся на другім паверсе дома ўраду ў правым крыле. Рэч у тым, што тады кіраўніцтва Верховнага Савета акурат перабралася ў будынак былога ЦК КПБ. І ранейшыя апартаменты часткова вызваліліся. Нішто сабе быў той кабінет з прыёмнай, пакоем адпачынку ды ўсімі атрыбутамі, аж да персанальнай прыбіральні. Стаялі так званыя вяртушкі, тэлефоны для вузкага кола наменклатуры, плюс ВЧ, высокачастотная сувязь. Гэта ўжо для поўнай сакрэтнасці. Натуральна далі новаспечанаму кіраўніку службовую машыну і кіроўцу. Між тым час ішоў, а пра нейкія значныя дасягненні камісіі сказаць было цяжка. Калі не лічыць зусім вядомага скандалу вакол скрынкі цвікоў для Шушкевіча. але найболей муляла тая камісія менавіта Кібічу ды ягоннаму атачэнню. Бо, па-першае, былі за тым атачэннем пэўныя грашкі, а галоўнае, Кібіч наважыўся пайсці ў прэзідэнты, і рост лукашэнкавай папулярнасці быў яму, ну, зусім недарэчы. З падачы Кібічавага лобі вырашылі заслухаць Лукашэнку на пленарным паседжанні Верховнага Савета. Тады ж я быў спікерам. Нічога асаблівага ад кіраўніка камісіі мы не пачулі. Пераважна толькі агульныя словы пра гідру карупцыі. Прагучэла прапанова лічыць працу завершанай, а камісію распусціць. Галасаванне, аднак, не дало станоўчага выніку. Ну і Лукашэнка, натуральна, не палічыў, што павінен сыходзіць з упадабанага кабінета. Неўзабаве тэлефануе сам Кібіч. «Болей не пускайце яго туды», я адказую. «Ды гэта ж вы будынкам загадваеце». «Сапраўды». Усім вядомых мах на пляцы незалежнасці, хоць і месяца там, і парламенцкія структуры называецца менавіта домам ураду. У левым яго крыле і тады быў, і цяпер знаходзіцца савет міністраў. Карацей, адпасаваў я тое пытанне. Урэшце ўсё вылілася ў знакамітую сутычку Лукашэнкі з міліцыянтам на ўваходзе. Памятаеце, ён тады склікаў журналістаў і паказаў парваны пінжак, над чым зрабіў савет добры прадвыбарны піяр. І заўважце, сапраўды ж, дэмакратыя была. Прэса раструбіла пра інцыдэнт, і Кібіч мусіў адступіць. Фактычна, Лукашэнка сядзеў у тым кабінеце, можна сказаць, у логаве канкурэнта аж да самых выбараў. Памятаю, на другі дзень, пасля Лукашэнкавай перамогі, мяне і Кібіча, як кіраўнікоў галін улады, запрасілі ў гасцявы дом на вайсковым завулку. Пераможца даваў абед для вузкага кола. Чалавек на 10-15. Все было стримано, стипло, стояла ему некая пара пляшек. Лукашенко запомнился схуднелым, узбудженным. Видать было, что еще не осенсовал, як след, свой триумф. У меня ж почуття триумфу не было, а зусім нават наадварот. Прикрасть на сердце, бо я николи не лечил его подрихтованным для такой миссии. Аднак, любы, ці не любы, а лишь законно обраны. Тыя выбары, калі не чапаць лёдзінскую гісторыю, прайшлі празрыста. Ва ўсялякам разе ніхто бюлетэню не падмяняў. Так што мы стрымана павіншавалі трыумфатара, паднялі па чарцы ды разышліся. Неўзабаве, паводле пасады, я мусіў удзельнічаць ва інаўгурацыі. Прайшла цырымонія нармальна, хоць надта цёплых эмоцыяў я зноў жа не адчуваў. Ну, а неўзабаве, як у тым анекдоце, пачалося. Лукашэнка стаў тузаць нас, каб ягодным указам, што да эканамічных пытанняў надавалі законную моц. Маўляў, паколькі ў краіне крызіс, дык выканаўчай уладзе патрэбна аператыўнасць. Няма, калі ў вас там у вальнай зале антымоній разводзіць. Карацей, як у бальшавікоў, на першы план выйшла рэвалюцыйная мэтазгоднасць. Параіліся мы ў Верховным Савеце, пагарталі канстытуцыю. Не, кажам, не адпавядаюць вашыя пажаданні асноўнаму закону. Хто ведаў тады, што для новай улады тая канстытуцыя зробіцца нейкім кубікам Рубіка? Як хочаце цяпер, так і перакручваюць. Ну, а мы тады той дакумент шанавалі, так што Лукашэнку адмовілі, а ён зрабіў свае высновы. Болей пытання так не стаю, а распачаў наступ з іншага боку. Адабраў у сакратарыяту Верховнага Савета гараж, аўтатранспарт, гасцініцу, службовыя будынкі. Тагачасны прэзідэнцкі заўхоз, ну, двукосся, Цітянкоў, прыехаў уначы з саўмінаўскімі кіроўцамі і перагналі машыны ў гараж Савета міністраў. Толькі адзін мой легкавік пакінулі. Ніякай пісьмовай падставы для такога фокусу нам не паказалі. Потым я сам з цяжкасцю здабыў копію адпаведнага указу і звярнуўся ў Канстытуцыйны суд з мэтай абскардзіць тое рашэнне. Мы ж, кажу, самастойная галіна ўлады. Але малады прэзідэнт меў сваё меркаванне на гэты конт. І пачалася ціхая вайна. Пра яе перапетыі, у тым ліку і малавядомыя, слухайце наступным разам.
У перадачы «Сучасны мемуары» вы слухалі ўспаміны Мячаслава Грыба «Генеральская зорка». Працяг на нашых хвалях у сераду.
Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі кореспонденти.